Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny olona rehetra dia samy nomen'Andriamanitra fahaizana sy saina afaka mieritreritra sy mandinika avokoa. Kanefa raha nitrondro ohatra ny tsarainao amin'ny fomba fiakarany azo, dia ho hitanao fa tsinotsinony izany. Ianao indray aza ny tokony eritreritra hoe zavatra mitombona ve izany eritreritro izany. Noho izany ry mpiaino an-tsaina, aza malaky mitsara olona e, satria indray andro any dia mety ho ianao indray no eo amin'ny toeran'ilay trondro teo. Eny tokoa, isika rehetra izao dia samy noforonin'Andriamanitra hanana ny maha izy azy avokoa. Mety misy zavatra hainao sy talentanao fa tsy hain'ny hafa, ary mety misy zavatra manavanana sy hain'ny hafa fa tsy hainao. Olona voatokana avokoa isika rehetra, ka tsy tokony hifampitsara na anambany sy iomeny hafa raha tsy hainy ny zavatra hainao. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafito ny andinin'ny fahafito, hoy izy hoe: fa tiako tahaka ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, hoy ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny faefatra ka hatramin'ny faenina, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mbola ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro, ary faly mandrakarivako noho ny famindrapon'Andriamanitra manolotra ny arahaba ho anao indray, sady manasanao ampanetretena ihany koa mba hanjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Mino aho fa noho ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahaliana anao sady nivadika ho fanandramana ho anao ny teniny ny tompo ny fampizarantsika tany aloha, ko dia maniry ny andre sy andray izay olazainy androany indray ianao. Fa miloha izany anefa, dia andeha isika hiaraka nondrika ny lohantsika angataka ny fanatrehan'ny tompo sy mba hanomezany fifantohana ho antsika eo ampiainoana ny teniny. Ivavaka isika. Jehovah Tompon'ny maro hainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy zanakao dia manatona anao indray izay ankehitriny raha mivonina handre sy handray ny teninao. Mino izay tompo fa manakolazaina aminay ianao tsy androany ihany fa amin'ny fotoana rehetra, fa ny amin'izao ora izao sy minitra izao dia mangataka amin'ny fomba manokana izay ny mba ho feno ny fanatrehanao izany, ho amasininao indrindra ny teninao mba hamokatra vizato eny amin'izao fiainana izao ary arivo eny ho amin'ny fiainana mandrakizay. Sotra tompo fa anao mihoatra noho izay nangatahana ianao amin'ny maha Andriamanitra anao, dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana iny vavaka. Amen. Ny fanadinoina hoy ny filozofy anankiray no toy ny hety anetezantsika sy anapahantsika ireo zavatra rehetra tsy tiantsika ho tsarovana intsony eo amin'ny fiainantsika. Fa na izany aza, dia tsy hoe foana tanteraka toy ny tsy misy ireny lasantsika ireny, satria efa nisy no anarany ary tsy azo ovana ihany koa. Ary amin'ny fotoana tsy ampoizintsika dia mirongatra tsy voafehy ao ny fitadidintsika izy ireny. Misy fanadonoana nefa izay tsy vokatry ny safidy na finiavana avy amintsika ary miteraka fahavoazana sy loza mihitsy indraindray eo amin'ny fiainantsika. Mety manadino isika satria be loatra angamba ny zavatra sahanintsika na noho ny adimpiainana sy ny vesatra ary ny tsindry mahazo antsika dia difotry ny fanahina sy ny tahotra ary ny fahaverezan-kevitra isika koa dia tsy manam-potoana intsony ho an'ny fahatsiarovana, indrindra fa ireo zava-tsoa teo amin'ny fiainantsika lasa mety ho adinontsika koa ireo zavatra izay verintsika fa tsy dia misy dikany loatra ho antsika, kanefa dia manan-danja tokoa eo imason'Andriamanitra matoana velany hiatra teo amin'ny fiainantsika. Ny lasa tsy mba fanadino hoy ny fitenin-drazantsika ka ny ratsy andraisana lesona ary ny tsara kosa hakana fampaherezana sy fanantenana aminy ho avy. Tsy mamelantsika nadino raha teo koa Andriamanitra fa misarika ny saintsika hahatsiaro ny lasa, indrindra fa ireo fomba mahagaga samihafa nanafahany sy ny arovany ary namonjeny antsika tamin'ny lasa. Ireto teniny manaraka ireto dia noraiketina manokana ao amin'ny soratra masina mba tsy hananantsika fanahina ny amin'ny ankehitriny sy ny ho avy raha toa ka mila okivy isika ka alaim-panahy himonimonina sy raviravy tanana. Voalohany, ao amin'ny bokyn'ny Deuteronomia toko fahavalo ny andininy faharoa, Deuteronomia toko fahavalo andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny tenin'ny Tompo, tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Salamo fahadimy ambizato andininy fahadimy, Salamo fahadimy ambizato andininy fahadimy, tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny zava-mahatalanjona vitany, Baiboly DM no mamakiko azy, dia izay vitany teo amin'ny fiainanao. Deuteronomy ihany toko faharoa amby telopolo andininy fahafito, Deuteronomy toko faharoa amby telopolo andininy fahafito, ny anaran'i Jesosy hatrany no mamakitsika ny teny. Tsarovy ny andro fahiny say no ny taona hatr'izay hatr'izay, koa raha misy adininao dia anontanio amin'nyrainao fanambara aminao izy sy amin'ny antom-panahy eo anilanao fa ilaza aminao izy. Isaiah 40:8, ny anaran'i Jesosy hoy izy hoe tsarovy izany ka mahereza ianareo na misy eo ho lehilahy. Tsy ho an'izay efa zokiny eo amin'ny fiainana ihany ka efa nandalo fanandramana maro, fa ho an'ny tanora ihany koa no nanafatra faran'Andriamanitra mba tsy hanadino. Mety hevitra tsinona ny tanora fa mbola manana tanjaka sery ary fahalalana hiatrehina ampahatokina ny ho avy sady tsy misy raha teo mitraikefa ho tsarovana, dia hoy Andriamanitra aminao manao hoe Ptoroteny 20:1 manao hoe tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny tao na hanaovana hoe tsy sitrako izao. Tsarovo mandrakariva Jesosy fa za manao sorobaton'ilay jamba hoy ny fitenintsika malagasy ka vo vo mihilana. Ary ery amin'ny andininy fahafito amin'io toko ihany, Ptoroteny 20:7, dia asain'Andriamanitra mahatsiaro azy ianao dia ny mbola tsy tonga ny fotoana hiverena ny vovoka ho amin'ny vovoka indray, izany hoe dia ny mbola tsy tonga ny fahafatesana. Tsarovy Jesosy fa raha matoky azy ianao dia mampanantena ho avy feno fiadanam-po, ninoninona miseho sy be voninahitra ho anao izy. Raha toa ka mbola tsy manana ho tsarovany ianao no nitraikefa tsy ampy, dia hoy ilay voalaza tao amin'ny Deuteronomia hoe anontanio e ny ray aman-dreny, anontanio ny antom-panahy nanahoana ny tantanany ny tompo anareo tamin'ny lasa ary nanahoana ny nahatongavanao ianao mbola tanora amin'izao toerana izao koa. Tsy izay fitantanana mahagaga sy mahatalanjona nataony teo amin'ny fiainanao ihany akory, na koa ny mampamorona sy mpandahatra ny zavatra rehetra azy ihany no tiany ho tsarovanao, fa ny teny rehetra indrindra indrindra, ireo teny fikasana nomeny ianao no tiany koa raha tsy ho adinoinao mihitsy. Arak'izay voasoratra amin'ny firazantsaran'ny Lioka toko fahaefatra amby roapolo, Lioka toko fahaefatra amby roapolo andinin'ny fahaenina, dia hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Ny fanadinoan'ny mpianatra ny teny nataon'i Jesosy taminy tokoa mantsy rehefa maty Jesosy no niteraka fahakiviana sy fahatsom-panantenana mavesatra ho azy ireo. Fa rehefa nampatsihivin'i Jesosy azy hoe inona no nolazainy taminy, dia velombelona indray ny fanantenana tao anatiny. Koa tsarovy ny teny rehetra nataon'i Jesosy ho anao tamin'ny lasa, indrindra fa ireo teny faramparany nataony mialoha ny akarany ho any an-danitra, manao hoe: indro izaho momba anareo mandrakariva. Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoapolo ny tapany faharoa ihany. Sy ilay hoe aza malahelo ny fonareo, dia dinganintsika kely, fa ho avy indray aho dia andray anareo ho any amiko. Jaonina toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Ry mpiaino namana, be dehibe ny teny nataon'ny Tompo ho anao tamin'ny lasa. Mpamonjy izy, mpanafaka izy, mpamorona anao izy, mpandahatra ny fiainanao izy, eo mandrakariva sakaizanao izy, rahalahinao izy. Aza dinoina ireny, fa ny fahatserovanao ireny hiteraka fanantenana indray ary amelombelona ny fanahinao. Aza dinoina ary, fa momba anao Jesosy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia izay koa no teny entiko manao ny mandra-piona aminao indray ho amin'ny manaraka. Mandra-piona tompoko.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Dia faly miaraka amintsika mpanaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Anio isika araka ny feokira famantarana dia mbola hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore ihany isika. Faly miarabanao izay tompoko tonga soeto amin'ny fandaharana.
Faly miarabanao Fanja, faly miaraba ny mpiaino AWR rehetra ihany koa ny tenako.
Mahakasika ninona indray ary tompoko no maninao amin'ny mpiainaontsika amin'ity anio ity?
Fifaliana ho any an'olotra tsika mpiaino a ny fomba fambolena soza amin'izao fotoana izao.
Ia, dia inona sy navy ary tompoko ny tsara ho fantatra mahakasika ity fambolena soza ity?
Ny voly soza izany a dia voly mora hitadiavam-bola ary voly mitondra sobe dehibe ho antsika, na ho an'ny olona izy io a na ho an'ny biby ihany koa, satria ny avy amin'ny alalan'ny soza no anaovana an'ireny provandy izay homena ny biby fiompy isan-karazany ireny.
Ia, dia ahoana sy ahoana izany tompoko ny hoe aiza ny faritra mety ahitana ny soza, manahoana sy manahoana ny tsara ho fantatra kasika amin'izay?
Ny eto Madagasikara aloha izany raha resaka soza ny jerena dia karazany iray ihany ny mbola misy eto amintsika, dia ny soza maxima na UVF 31. Ka ny tena faritra tena mety tsara aminy izany a dia ny faritra Andrefana. Fa izy io akory a tsy mifidy tany ihany koa izy raha ohatra ka manao ny fambolena ara-bojanahary isika, satria efa voalazako tany aloha fa ny fomba fambolena ara-bojanahary izany rehefa manaraka tsara amin'ny fepetra isika, indrindra fa lelana fototra amin'ny feny fambolena iny, dia mamokatra foana izy naiza naiza toerina asitsika azy a, fa arahana tsara fotsiny hoe ny toetrandro mafana, ny kalandre pambolena arahana tsika tsara.
Mety amin'ny tolo izany ny rehefa toetrandro mafana dia ny faritra rehetra eto Madagasikara.
Eny tompoko, ny faritra rehetra eto Madagasikara dia mety aminy a, fa raha ny eto afovoan-tany izany no asiana resaka manokana dia amin'ny fotoanany mafana andro a, kanefa latsakorana satria ny soja dia mila rano.
Dia rehefa mamboly azy tompoko, manao ahoana ny faharetany, ny vokatra mety ho azo?
Ny faharetan'ny voly izany a dia eo amin'ny 100 andro a, katreo eo amin'ny 50 amin'ny 100 andro, dia ny vokatra mety ho azo a eo amin'ny 1 taona ka hatramin'ny 4 taona isaky ny hektara eo. Nefa tokony ohatran'izay a raha ohatra ka tena mampiasa ny toro lalan'ny fambolena ara-boajanahary isika.
Ia, dia mba azonao zaraina amin'ny mpiaino ary ve tompoko hoe inona ary ilay fepetra tsara rahana ilay toro lalana mba hahafahana mahazo an'izay vokatra tsara sy betsak'izay?
Voalohany indrindra aloha, misy fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fambolena soja rehefa tianao ny ahazo vokatra tsara. Voalohany ny hafanana, mitaka hafanana avoavo izy a, indrindra fa eo amin'ny fitsiriana io manodidina ny 30 degré celsius a ka hatramin'ny 20-30 degré celsius. Ny hafanana latsaka ny 20 degré celsius izany a dia mampihena ny famelanany a sy ny fitsirin'ny voany. Izay izany mikasika ny hafanana. Dia ny toetry ny tany indray a dia tany lalinofo, maivana, masaka tsara. Izany hoe manana pH a eo amin'ny 6 ka hatreo amin'ny 6 sasany eo izany izy. Dia fanamariana, ny tany sira dia tsy mety ambolena soja, izany hoe tany atao hoe sady tsy aboko izy no tsy masaka no tsikotra ihany koa nefany. Ka ny soja izany a dia io tany sira io dia tsy mety aminy mihitsy. Dia manarakarak'izay a ny rano, mila rano betsaka ny volo soja ka izay ny mahatsara azy a amin'ny fotoam-pahavaratra izany ny tsara ambolentsika azy. Mahafaty momoka amin'ny fitsiriny ny tsy fisian'ny rano, toy izany ny fitombony sy ny fiariany vo. Rotsakorana mirefy a eo amin'ny 500 milimetatra ka hatreo amin'ny 58 milimetatra eo a isam-bolana no ilainy a mandritra ny fotoam-paniriny. Dia ny hazavana ihany koa dia mila hazavana ny soja. Tsy tsara izany a ny ohatra hoe mambolintsika dia ataontsika ohatra hoe isaky ny 20 santimetatra ny elanela na isaky ny 30, fa atao isaky ny 40 santimetatra eo izany no elanelany a, indrindra fa raha tena tsara tany masaka tsara ny taninao dia izy a dia tena midoroboka be mihitsy ny rafa manirika. Noho izany dia aleo tsy atao mifanety be izany ny fomba fambolenana azy mba ho azo ny hazavana tsara ny fotony tsirairay avy sy ny voaniny rehefa ilay izy miakatra iny.
Dia manao hoana sy manao hoana indray izany tompoko mikasika ny masomboly?
Ny masomboly a dia eo amin'ny 50 ohatra hoe 70 kilao isaky ny hektara eo no ampiko ilaina. Mila mifidy karazany a izay mifanaraka amin'ny toetany isika.
Ahoana moa no ahafantarana an'izay hoe karazany mifanaraka amin'ny toetany izay?
Ka raha ny toetanytsika eto Madagasikara izany aloha ny araka ny fanandramana ny nataonay a dia io ilay karazana fanotenan kriteriam-boalohany io ihany ilay hoe soja maxima UVF 31 io ihany izany no mety amin'ny toetany rehetrarehetra.
Dia raha izay izany mikasika ny masomboly a, manahoana indray ny amin'ny zezika?
Tsy sasatra miteny a fa ny ranojezika ho ananao mpamboly a dia tena ilaina tsy tapaka eo amikaiky ny tany mboly volenao ao, satria raha mboly sosasa eo ianao a dia ranojezika no ilainy a 5 andro aorina ny nambolena azy. Dia ny fatrany a eo amin'ny 0.5 litatra isaky ny hektara eo ny ranojezika ilainao. Ka noho izany dia ataovy betsaka izany ny ranojezika mialohan'ny ambolenao soja raha tianao ny azo vokatra tsara.
Le ranona tainombo moa izay e?
misy ranona tainombo, misy ny ranonjezika efa la nampianaritro tatio arindrina, le avy amin'ny zordiratsika ao an-dakozia ireny, tsy tokony ariana fa afaka tonga de anaovantsika ranonjezika fa tetehana madinika fotsiny indrindra fa ny oditra kondro.
Ia, raha izay zany mahakasikasika an'izay tompoko a, manao hoana indray zany rehefa fantatra hoe nitoetry ny tany, nitoetrandro, ny mila fanana azavana, de manao hoana indray ny fanomanana ny tany.
Mila karakaraina tsara ny tany, asaina lalina tsara, ary tsy adinony hoe miasa ray volana mialoha. Tsy fatiantoka ao antsika mihitsy ny mametraka an'le tany hovolena ray volana mialoha. Raha sendraka tany manta ianao a, ka ohatra hoe teanao vola amina hektara maromaro, de efa fahazo dolomia sy zezitrombo na tonga de ohatra hoe composte atra izy a, raha composte ny ataonao de ataovy 10 andro mialohan'ny ambolena le composte voafafinao, de diovina tsara ny tany a, de avadika ny bainga, de sady potehana tsara, de alamina tsara, zay ianao vo mampoly.
Rehefa voaomana zany ny tany, de inona indray ny asa atao manaraka?
De ny famafazana. Asaika mandavataona zany amin'ny faritra izay azo tondrahana sy tsy misy fanala. Afaka mamboly mandavataona isika raha ohatra ka manana rano ampy tsara isika zany. De ny volana aprily a sy ny me any amin'ny faritra andrefana eo ny tena mety tsara amin'ny fambolena soja.
Fa mety foana izy amin'ny fotoana hafa amin'ny faritra hafa.
Na amin'ny faritra hafa indray izy de miandry ny latsakorana zany sy le mafana andro iny.
Ia, misy fepetra ve tompoko ny fomba famafazana ny voan'ny soja?
Ny tena tsara aloha de ny famafazana toratady ihany ny tena tsara rehefa mohatra hoe mamboly sika sady milamina, mirindra tsara no mahafinaritra mijery azy. Ka efa araka n'la tenainga teo hoe 10 ka hatreo amin'ny 50 cm hatreo no elanelany a, de atao ny voany ray isaky ny lavaka sy isaky ny 10 cm raha ohatra ka hoe manaratsipika zany hoe eo amin'ny 250,000 fototra isaky ny hektara eo zany ny tokony ho hita.
5,000 sy 2,000 fototra isaky ny hektara zany?
Eny tompoko.
Ia, de ny fikojakojana indray tompoko manahoana?
Atao ny fehvana raha vao matratra 5 ka hatreo amin'ny 10 cm ny avon'ny soja, satria mila kitikitihana ihany koa zany ny vodiny a mba ampisy rivotra sy aina ho an'la soja zany mba tsy horendrika be ao izy, de averimberina isaky ny fisiny ahatra ny fehvana mba hampadio hatranony voly. Atao indroa zany nahitelo fehvana io.
Mandritry ny fotoana fambolena ve zay?
Eny tompoko.
Ono a madamin'ny irina, manam-pahavalo ve ny soja?
Ye, tena manam-pahavalo izy fa reo karazana soja famboly zay misy eto amintsika eto Madagasikara ihany a, le araka nefa nyteneniko teo de aleo reny ihany no vokarina, satria raha vao ohatra ka hoe soja tsy mety eto amintsika ny volenao a de ho sarosarotra ny atoeran'ny aretina sy ny bibikely. Ilay soja maksima io mankony any de ny ranomena ihany zany zao de efa afaka miaro azy amin'ny aretina sy ny bibikely. Ka alohan'ny ambolena de tsara zany a ny manisa ranomena ny soja zay ho ambolentsika isika miaraka amin'ny ranombaromena zay efa natoroko tany aloha amin'ny fanafody ara-boajanahary. De aza adino zany ny hoe alohan'ny amboly ianao a de asio ranomena sy ranombary aloha tsy atonga ny aretina sy ny bibikely eo anatin'le volonao ao.
Zany hoe sady fiarovana zany izy io ny fanafody?
Eny tompoko.
Ia, de tsy tokony ampanahy zany fa aloha miaro ozy izy ny fitenenana zay milohan'ny tsaboana, de raha sanatra izany ka vo tratry ny fahavalo misy aretina zany ny soja de azo atao tsara manao an'le ranomena sy ranombary.
De arakaraky ny zay mahazo an'la soja eo indray a de mila mijery la fanafody ara-boajanahary ndray tsika avy eo.
Fa afaka mampiasa nyreny ihany koa zany?
Afaka mampiasa tsara ny renyle fanafody hafa reny.
ia raha araka tsara zany zay fepetra rehetra izay a de manahoana ny fotoana fiakaran'ny vokatra
raha vao manomboka mihitsana ny raviny a maina ny karaokany mavy ny lokony vo de matoy izy zay tsy ilaina ongotana ny tahony a fa jinjaina mba hijanonao ny fakany izay mandonaka ny tany ny fakany soja satria ny soja de legiminezy mitovy amin'ny tsaramaso mitovy amin'ny voanjo noho izany a tsy tsara averimberiky tsy sasatra mihitsy amin'ny tena izay aleo a tsy ongotana fa ajinjaina zany rehefa mijinja nyireny tsaramaso soja sy ny isan-karazany ireny mampihena ny zezika entina ambolena amin'ny voly manaraka mankony a ny tsy fanalantsika n'izy iny ihany ko ohatra hoe vary katsaka kapohana na esorina amin'ny alalan'ny masinina raha amina ektara maro ny volena de apetraka eo amin'ny toerana maina de diovina tsara ary atao anaty gono madio avy eo
de misaotra anao indrindra madamin'ny irina nanolotra n'izay torohevitra maso mikasika ny fambolena soza zay milohan'isa raha ntsika misy afatra avy azonao apetraka amin'ny mpiaino
ny afatra tiako apetraka zany de mahereza mampolo soza fa fidiram-bola be ho antsika zany ny fambolena soza ary araroto ny fotoana amin'ny mahalatsaky ny orana sy ny mampafana ny andro fa izay no torohevitra tiako entina ho antsika rehetra zany de mamokara be daholy eo
misaotra betsaka tompoko
ataoko efatra taonina isaky ny ektara io
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao any naridina samyny fanjaniaina
oka zay
mazotoresany fra
ohatzay misaotra razily a avy aloko manasy e nefa efa somary nanombinako bebe ihany izy tiako
mahazo tony tsomana efa ividy a io
ahay
mbola misy kasaka mafana avy eo ry bebe vao a anao viray azafady e de mba sy oronono betsabetsaka re a misaotra indrindra
ohatra sady malemo mihitsy ny nanako azy teo na ny lasopy koa aza efa masaka arzily a izy mihitsy zao ty faraparanako ty sady matsiro be
zany
aleo aloha manohana kely eto fa any an-trano tsy laitra ny vava mipereta rehefa mba mitady sakafo
ka raha roty ary aloha ny atao amin'ny bebe vao e sa hoana
ehe mari zany le roa anohana mihitsy ko fa ono arzily tsy mijanona mihitsy ho amin'ny fitaterana nyreto vokatra reo reto e jery eo reny efa lasa nytaterin'ny dribrita amin'ny sarety ireny reto koa mbola afa
tsy mijanona hoana ny firaha mbola mpirinasany e zao oe
finina daholo izy zany razily a
soza reo e soza
o razily a aza mba mampiresaka sahala amin'ny io moa e de ho soza fotsy ny very iny
ty
ko raha tsinonako raha zao fahitako azy zao anie ka efa ho amin'ny taonyny reny vokatra taterina amin'ny sarety reny sambatra nareo ry ny atiana vokatra beto
soza daholo reny firaha
marinao ina
misaotra an'andriamanitra fa tena na vokatra tokoa izy tami'ity e
zah i aloha de nanapa-kevitra ny tsy ambolo mihitsy amin'nyity rzily a
tsy fa ahoana
tsy de hita hoe navokatra le tsy de naleonay najanona maty antoka slany fotoana fotsiny de naleo namboly zavatra afa mba ho azo antoka hoe azona bebe kokoa
zay any le mahavoanareo zay
anahona
vo ndre mandeha ve ny matavary de andevi tsotrobe a
ka raha tsy manambana kosa ve lehetra ny fambolena tsy aleo manova fitanina
tsy misy an'izany firafa esory ao an-tsaina zany finonompony zany a rehefa raha natsaka ny sy andava ny fepetra takiana ny fambolena azy ary tsy ny volo so za ihany fa ny zavatra rehetra atao de manome vokatra tsara ho anao izy
ka mba efa nanao ihany anefa e miala maina
za ny lesy mba efa voatona toy izany ihany fa nandray lesony av eo a narahako tsara daholy amin'ny tsipiriany re teknika ara-pambolena rehetra homeny'ny teknisianny fambolena de zao zao ny vokany
tena marina ve zany rily
atsy inona nydeha amoronako laingamnga eo e fa zao a tany ray ektara zao no namboleko zo za de nahazahoko vokatra telo taonina
a
eny e
hitako no mitatitra mitatitra trano ho an'ny atsopotra rzily mba hatoroanjambaratelo letrya
raraky ny fanazavan'ny teknisianna zany e de soza raiky hatramin'ny efatra taonina isaky ny ektara ny tokony ho azo hoe
efatra taonina
e raika hatramin'ny efatra taonina isaky ny ektara fa mbola vo nanombo ka de zay telo taonina zay ny vokatra miakatra atoriko ny hafa mambole sady fa zaho mbola tsara io ary ho tsara fotsiny ny fepetra de ahita vokatra tsara
de fepetra manahoana zany ny tokony ho fantatra orzily a mety ho vitako ihany vye sady ny taninareo koa hoangamba raha izany ny tena tian'le volo sorako
zao a mety amin'ny toetany sy ny toetrandro eto madagasikara ny volo soza
marina
indrindra ny faritra avoany andrefana sy ny baibo ary ny morotsiraka zao kosa aloha toy ny zavatra tiana ho tsara rehetra mila fikirizana sy faharetana mandrakariva n manao azy nefa azo tanterahana tsara
raha zany no izy de mety tsara zany le tanina ery andafy avaratra ery zily e
tany lalinofo a maivana sy masaka tsara no ilainy fa ny tany sira kosa tsy mety ambolena soza reny
esy tsy sira kosa io tany lazaiko anga io raha zily a sa ahoana ho inga
tsy nitsiro ny lesiny misy sira fa le toetry ny tany ny tiako lazaina
ay
nga ihany zany ny malala na tany sira na tsy tany sira ny taninareo satria mbola tsy nandinika tsara n'le taninareo tiny a
aza matahotra zily fa mba halala nofo sy maivana ary masaka tsara ihany iny tany eny an-davy avaratra iny
tena tiany soza zany ry firaha
marina hoe
akoatr'izay a de mila fanana manodidina ny telopolo ka hatramin'ny roa amby telopolo degré ny soza mba ampitsiry azy tsara
ary raha latsaka zany ve de tsy mety
raha latsaka ny roapolo degré kosa aloha ny hafanana de misy fihtraikany eo amin'ny voly e satria mampihena ny famelanany sy ny fitsirin'ny vony
oaiaiaiaiaiaiai tena any amin'ny aindehibe ao mihitsy zany fahavoazan' zany raha tsy mitandrina
zay ngeny ny antony ilazako hoe mila fanana avoavo mihitsy ny volo sozay de salam'izany ihany koa mila rano betsaka izy satria raha tsy ampy rano ny volo soza de mahafatomomoka amin'ny fitsiriny sy ny fitombony ary ny fiariany vo zany
aiaiaiaiaiaiaiaia mbolany amin'ny aindehibe amin'ny mihitsy koa zany
koaindehibe daholonga
de rotsakorana manahoana ary ngatiny tena ilainy a
zany hoe rotsakorana amrefy dimanjato ka hatramin'ny dimapolo sy valonjato milimetatra isam-bolana zany a no ilainy mandritra ny fandriny
ay ve voarefo sahala am'izany ko izy ty razily
ohatry e fambolena matianina nge no atao rafiray e. Rehefa atao de atao tsara
zay
nyfilamatra de toy izany koa ny azavana, mila azavana ny soza.
Tsy misy mampana kosa ny am'izany ry zilya, masoandro be loha ataona io sa de ahoana tokoa zany raha amin'ny andro ririnina manjombonjombona no
ny azavana tiako lazaina nge de zao hoe atao melanelana 40 centimetatra ny fototry ny volo tsirairay fa tsy atao mifanetinety be.
Ae
tsy mila lobolobo izy a, tsy mila lobolobo izy fa atao mazava sy mahadio tsara ny manodidina azy, sala mifambolena rehetra rery fra.
Ay ve zay ny tinyala zainy, ataoko ty fa le masoandro ko de o no arazily. Raha izany vokatra 3 taona azonareo zany zao a, de masom-boly sala amin'ny ahoana ny laninareo so inyray no ampiato antira raha ty raha tsy araka mantsy ny
olfra. Aza mba ka hihatra sala amin'io fa mandreraka mpianakavy
ka
nahoana kosa moa piretiny tsy imemendava sala amin'iny e, vokatry ty fahiranareo ty.
Ehe pirety mihitsy no efaky zitina rangaty
itsy
zany foana ny no lazainy amiko hoe aleo toizana ny famboliny
kuiny
raha izy zao no nandre an'izany teto de vo mainka azy zorany teto a hoe ataovy
mariny azy
tena miafiafy mihitsy any arangaty ao an-tranao amin'ny zavatra mba tiako ataony
ka masoa kosa ny eny tadiaviny sa tadiavinynga ho fihezina mafy mihitsy kosa angamby izy de mba migrevikoo
mandinika tsara kosa aloha razilya so mirobaroba
zao ary nga hitako tena manohana sy makafy mihitsy eto amin'ny hôtely ny bebe vao etiko. Nahoana kosa izy ny tsy avela anganao zay mba hitany famiaty e
ilahy kosa lesy de mba be fanamariana toy izy lesy ny fanazavana mahakasika an'ity fambolena soza ty fa io zao mahamaika a kôtikôti ny firikilao hoany masomboly afafy
tsy betsaka letsy a
ay
fa mila masomboly 50 hatramin'ny 70 kilao isaky ny hektara de zay
ndeha zany mba hitoraky ny avo indrindra hoe masomboly 70 kilao azoana soza 3 taona isaky ny hektara dombotsobeany zany
indri
misaina ihany le tsy berety
eno a
de inona ihany ko no ilaina zilya tena fidiram-bola tsara izy ty a
akoatr' izay a ny zezika, raha nyzezika zany no ilaina
aya
ka 5 andro ao arinany nambolena no amafazana azy
de manahoana ndray ary mifatrany
mila ranonjezika 1000 litatra isaky ny hektara tsika
1000 litatra orzilya aiza no
ngaka hihatra loatra mihitsy ny magazitina mipirety fa hitako eto
betsaka ny zany ringaty
zava-masoane zany fa tsy hoe fandanipona ry firay e
eno lesy
fa tsy tia azo vokatra betsaka ve firay e
eno ay fa le fidona no somarina naitra fa tsy hoe
zao a mitatitra ranonjezika 50 ny zerikanina am'le 20 litatra reny nga de rakotra ny tany 1 hektara vita ka hoana sasatsy sa
sa lesy fa elahy kiotsy
mbo zay a
de mbola misy fipetra hafa ve
mbola misy ka sady efa mahazatra nga ihany le izy mila fikarakarana tsara ny tany, diovina tsara, asaina lalina tsara,
vitatsika zany ka
zay ne oa
ary asaina iray volana meloha amin'ny fambolena tsy zay
zay mihitsy ka avadika tsara ny banga sady atao bodika tsara de av eo a alamina tsara ndray fa zao a raha somary manta ny tany ambolena azy de asiana dolomena asiana komposta afa 100 andro melohan'ny fambolena kosa io
afa 100 andro akotra ny ranonjezika zany
zay mihitsy
dia hoana indray ny famafazana azy da arovina
amin'ny faritra tsy misy fanala sy azo tondrahana tsara dia azo volena mandavataona ny soja fa ny faritra ndrefana sy baibo kosa de ny volana aprily sy ny me no fotoam-pamafazana
ay
fa mila karazana ambioka ny fanaraka amin'ny toetany kosa
mazava dia ona tsara moa ny elanelany rehefa mamafy azy
volo toratary zany ny fanao azy ty
ay
ka folo santimetatra zany ny elanelan'ny tsipika tsirairay ary efapolo ka hatramin'ny dimapolo santimetatra ny elanelan'ny voafafy tsirairay
mazava
de voray a isandavaka ihany zany no atao fa tsy atao mihoatra an'izay raha atao zany ny kiotikoty de fototra soza dimy alina sy roetsy isaky ny ektara ny tokony ho hita
mazava iverina nisa toy ny tany an-tsekolo indray zany amin'ity kotikoty madiniky ty raha izany ko ee aleo asaina isaimpirety zany fa mba zaraina ny raha raha
vitanareo mivady miaraka zany ry firaha de aza dino ny fikojakojana mila kojakojaina tsara izy satria raha vo mahatratra dimy hatramin'ny folo santimetatra ny ahavo ny soza de fa azo ataony miava azy
de impiry indray zany ny fihavana fa le ahatra mantsy manimba zavatra ko
isaky ny hitanareo hoe misy ahatra de avainy mba hampadio lalandavany voly
tena mazava lesa rzily a fa raha sanatria ka tratry ny fahavalo ny soza de ahoana no atao
vaovao lehibe ny lazaiko aminga
hoe ahoana
reo karazana soza famboly rehetra eto madagasikara de efa zahatany ary matohatra tsara ny aretina
zany o
saingy aleo misoroka na izany azy e
de inona ny fisoroana razily a
asiana ranomena fotsiny letsy le ambioka ho afafy a ary ampiarovana ny soza am'ireo fahavala ao anatin'ny tany eo ampitsiriny zay
ranomena atao amin'ny masomboly fana fody mora hita sy betsaka eto amintsika zany razily a misaotra le rotsy ny sorona nano misaotra le rotsy ny sorona nanory zay maso
fifaliana hoany manao an'izany firaha
tsy
misy fisaorana mambole de mahavita be dehibe de mba miara-mahavokatra
zay mahazo
dira mbola tsara e de miara tafita
zay mihitsy
zato ka hatramin'ny dimapolo amin'ny zato andro eo eo ange ny faharetany volo de azo tazana izy e
ohatra e aza matahotra ngia fa ho raketiko ao amin'ny diariko mihitsy zay
zao letsy ny tena tsotra indrindra raha vo mihitsana ny ravony maina ny karokany mavo ny lokon'ny vony de matoy izy zay
mazava
aza matahotra ngia fa mifanohana sy mifanoro zay tsy mazava eto tsika aza miafahafa ihany ko manontany raha misy ny tsy mazava
aza matahotra
nyna tena ok zay bebe
anyna sivotongotromby anankiray
ok zay fefa tena
vokaiorazilyabe
vao a
olay taritra so zany ianao e
ok zay ka misaotra indrindra
fa misaotra betsaka letsya nda amboly soza atsaiko ny fipetra rehetra ny tany sanga teo
azo mbokatra betsaka sy fidiram-bola tsara io ry firaha fa hataovy a
eno a aza matahotra ngia ataoko efatra taonina isaky ny ektara ny vokatra azo noho ny fahasoavany tompo
zay mihitsy
de mba tsy kizitina tso mipirety be am'izay fa mba misimisy ny fidiram-bola sa ona razily
fa ngiako mba tsy hokahihatra loatra e sady mba miara-manohany eto amin'ny bebe vao nareo mivady am'izay fa tsy firarery no mamoko voko eto
moramora razily fa so de mba misy mandre zany a ohatrany hoe za mihitsy
ao sady fa tsy pereto viry misatroka menamena tazako mamisy viko manatona tiry
aizany
io aiza ioko
tena izy miakanjo mavokely sy maintso iny razily a
moramora iaravrava aza de asesika be izy io fa so kofona
bebe vao aza miteny ampereto hoe inona daholo no anko teo a
aza mandaykambony
zany a de ty aloha ny afenao fa ivirenako rehva av eo ataovy be maria
mazo torety a
dia izay koa ny masaka azonay naroso anao teto androany aza dino izany a fa rehefa vokatra ny soja dia tsy ilaina ongotana izy fa jinjaina mba hijanonao anatin'ny tany ihany ny fakany izay afaka mandonaka indrayny tany ary mampiena ny zezika izay entina ambolena amin'ny voly hafa indray toy ny volo vary na volokatsaka izay ataonao ho dimba ny volo soja akoatr'izay ihany koa a dia kapohana na esorina amin'ny alalan'ny masinina raha toa ka mahatratra amin'ny hektara maro ny soja izay volenao dia apetraka amin'ny toerana maina diovina tsara ary atao anaty gony madio avy eo mba hahafahana mitahiry azy tsara
entika maranako azy a efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo izao dia jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka dia tongava ty amin'ny adobla vera na mietso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa zany mba mivoatra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika amin'ny boky a dia tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao azy a dia atsoy amin'ny telefona fa samy misy a naty amiko a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a dia roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra nao anatin'izay boky izay dia mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy
dia mahavokarabe ho ny tsodra aminay ho tahian'andriamanitra ny ianao amin'ny asa rehetra izay ataonao na manao fanjaniaina sy ny teknisianina samina nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho anao teto niaraka tamin'ny elion andrimitantsoa tompona andraikitry ny fandaharana amin'ny manaraka indray ary o
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mino izay fa salama sy finaritra ianao ampandraisana izao onjapeo izao ary misaotra anao no ny faharetanao anio isika dia andinika ny lohahevitra manao hoe ny papelika sy ny mana ny papelika sy ny mana inona indray ny lesona azontsika sotomina avy amin'izany lohahevitra izany andeha hiara ivavaka aloha isika rainay izany an-danitro misaotra anao izahay fa indreto indray vonina ary afaka andreny teninao mangataka aminao izay mba amela elokanay ary anadio ny fonay mba ho tany tsara handray ny teninao ary ampitsimoka sy ampiroborobo dia mba hitondra anay ho amin'ny fiainana vaovao anay zany aminaran'i Jesosy, amen. Ny papelika sy ny mana, indrisy fa hita miverimberina manerana ny tantarany dian'ny zanak'Israely ny fikomena. Mazava fa adinon'ny olona ny namonjeny tanamahirin'andriamanitra azy ireo tamin'nylasa, toy izany ihany koa ny namahan'ny olany. Navelany anajamba ny tenany tsy ahita ny tanjona farany sy ny ho avy mahafinaritra nampanantany anazy a ny olana nahazo azy ireo. Matetimpitrango izany na dia eo amin'ny vahoakan'andriamanitra aza. Andehanga evangelintsika izay voalazan'ny Eksôdosy toko fa 19:30-30. Ahitantsika ny zavatra tsy nahafalin'ny Israelita sy ny zavatra nitranga tamin'izy ireo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fa 15 tamin'ny volana faharoa taorin'ny ailany tany amin'ny tany Egipta, dia nifindra niala tao Elima ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, ka nankany amin'ny efitra Sina izay eo anelanelan'ny Elima sy Sinay. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, ka nanao taminy hoe, inay anie izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha mipetraka teo anilan'ny fandrokena ka nihinankanina ho voky? Fa nitondra anay nivoaka ho aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Roa Jehovah tamin'i Mosesy, indro izaho andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza ho an'ny isan'andro izahako toetra azy na andeha manaraka ny lalako izy na tsy. Araamby amin'ny andro fahenina dia amboariny izay azony ary isinrotoraka izay angonina isan'andro. Ary Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely rehetra, anio ariva dia ho fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha mpitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitr'i Jehovah fa efa reny ny fimononona anareo tamin'i Jehovah. Fa izahay moa no inona no imonimonona anareo? Ary koa Mosesy, ho hitanareo izany raha omeny Jehovah ena hohaniny ianareo anio ariva ary mofo avokiny raha mpitso maraina. Fa efa reny Jehovah ny fimonimonona anareo izay nimonimonona anareo taminy. Fa izahay moa no inona? Tsy izahay no imonimonona anareo fa Jehovah. Ary Mosesy tamin'ny Arona, lazao amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe manatona eo anatrehan'i Jehovah fa efa reny ny fimonimonona anareo. Ary raha Arona mbola niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra dia nijery nanatrika ny hevitra izy ireo ka indro ny voninahitr'i Jehovah niseho teo amin'ny rahona. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, efa reko ny fimonimonona ny zanak'Israely ka mitenena aminy hoe anio ariva dia hihinan-kena ianareo ary raha mpitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah andriamanitrareo. Ary noho ny ariva dia niakatra mipapelika ka rakotra azy ny tobo, ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny tobo, ary noho ny ala ny ando dia indro nisy zava-madinika boribory teny anefitra madinika toy ny fanala amin'ny tany. Ary rehefa hitany zanak'Israely izany dia nifanontany hoe izy iny ny tony satria tsy fantany ireny. Dia hoy Mosesy taminy, itony ny mofo izay nomeny Jehovah ho fihinanareo, izao no teny izay nandiny Jehovah, samia manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy dia eran'ny vata homera avy amin'ny isan'ny olona araka ny isanareo, samia mitondra anareo rehetra ho an'izay eo andainy avy. Dia nanao izany zanak'Israely ka samy nanangona, ny sasany nanangona be ary ny sasany kosa kely. Ary raha nafatrany tamin'ny vata homera izany dia tsy nanana amby ny nanangona be ary nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy, samy nanangona araka izay fihinany avy izy. Ary hoy Mosesy taminy, aza misy mamela sisa hotramaraina. Kanefa tsy mba nanaraka ny tenin'i Mosesy izy fa namela sisa hotramaraina ihany ny olona sasany, dia niteraka olotra izany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Ary nanangona ny mana isa-maraina ny olona dia samy araka n'izay fihinany avy, ary nohony nafana ny andro dia levina ireny. Ary nohony tamin'ny andro fahenina dia nanangona avy sasaka nohony isan'andro ny olona dia indroan'ny vata homera ho an'ny isan'ny olona avy, dia avy amin'ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'i Mosesy. Ary hoy Mosesy taminy, izao nolazain'i Jehovah, rampitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehovah, koa manendasa izay endasinareo ary mahandroa izay andronareo ary izay sisa rehetra dia avela ho anareo ho tehirizina ho tramaraina. Dia namela izany ho tramaraina izy araka izay nanodiny Mosesy ary tsy mba maimbo nanoteraka olotra izany. Ary ho Mosesy hano ireny anio fa sabata ho an'i Jehovah anio ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Henemina no hanangonanareo azy fa sabata ny andro fafito ka dia tsisy an'izany. Ary noho ny tamin'ny andro fafito dia nisy olona nivoaka nangona fa tsy nahita na dia kely akory aza. Ary ho Jehovah tamin'i Mosesy, mandra-pahoviana no handavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko? Saina fa Jehovah no nanome anareo ny sabata, koa izany no hanomezana anareo mofo ampy ho indroa andro amin'ny andro fahenina. Samia mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo ka aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Ary ny anarany dia nataony taranak'Israely hoe mana, ary tahaka ny voan'ny rafy sady fotsy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely. Ary ho Mosesy, izao ny teny izay nandiny Jehovah, analao eran'ny vata omera izy ho tehirizina hatramin'ny taranak'areo faramandimby mba ho hitany ny mofo izay nampihinaniko anareo tany anefitra raha nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ao. Ary ho Mosesy tamin'ny Arona, maka vilany ka asiomana eran'ny vata omera ao anatiny dia apetra eo anatrehan'i Jehovah mba ho tehirizina hatramin'ny taranak'areo faramandimby. Ary araka ny nanodiny Jehovah ny Mosesy no nametrahany ireo na izany teo anatrehan'ny vavolombelona mba ho tehirizina. Ary ny zanak'Israely nihinana mana mandritra ny 70 taona mandra-patonga ny tany amin'izay tany misy monina. Eny, mana no nohaniny mandra-patonga ny tany amin'ny sisy tany Kanana. Ary ny omera dia ampahafolo ny vata efaha. Zava-dehibe ny manamarika fa mifandray amin'ny sakafo matetika ny fakapanahy ao amin'ny Baiboly. Hitantsika izany tao amin'ny sahedena ny fahalavona dia nifandray tamin'ny fihinanana voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay voarara. Rehefa nalaim-panahy tany anefitra i Jesosy dia momba ny sakafo ny famelezana voalohany nataon'ny Satana taminy. Hitantsika koa ny tantarany Esao, very ny fizokiny Esao noho ny fitiavan-komana tsy voafehy. Impiry moa ny tsy fankatoavany zanak'Israely no nifandray tamin'ny sakafo sy ny zava-pisotro. Tsy magaga raha nampatsiany taranaka taty aoriana i Mosesy hoe tsy mofo ihany no veloman'ny olona fa izay rehetra aloko ny vavan'i Jehovah no veloman'ny olona. Voalaza amin'ny Deuteronomy 8:3. Tandremo aho fa mora ny mamitaka antsika amin'ny sakafo. Ny fitiavan-komana moa izany tena marina. Mila misakafo isika mba ho velona sy ho salama sy atanjaka afaka miasa. Kanefa be dia be ny fandrika ao ambadiky ny sakafo, ny fandrika ao ambadiky ny fitiavakomana, ny fananantsika ny fitarihan'ny fanahy no hanafaka antsika amin'ireny fandrika ireny. Hiarefa afaka isika. Raha n'izany an-danitra misaotra anao izay fa afaka nandraizany hafatra avy taminao izany. Aoka tsy ny sakafo mihitsy no andavo anay ary analafirana ianao. Dia misaotra anao ny valombavaka aminaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.